Здравейте, киномани, аз съм Зузи Спарухова. Това е киното и градът в средата на май. Днешният ни брой е посветен на всякакви филми, които обичат книгите. Филми, които разказват за четене, за книги, за любовта към четенето. Разбира се, поводът е предстоящия 24 май, така че останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузи Спарухова и днес, както вече казах, ще говорим за филми, които не са базирани на книги. Някои от тях са, но не всички. Не филми, които са базирани на книги, а филми, които разказват за книги. Филми, които разказват за любовта към четенето, за любовта към книгите, за любовта към разказването на интересни истории, за любовта към словото. Поводът е предстоящия 24 май, който се надявам да прекарате на хубаво място, с хубави хора и поне с по една книга в ръка. И освен това да чакате панаира на книгата, който започва малко след това. Пролетния панаир на книгата, който ще се развива, разбира се, навън пред НДК, и може да се засечем някъде там. Но, както казах, днешният ни брой е посветен на филми, които обичат книгите и филми, които разказват за книги. И първият от тях е един от абсолютно най-любимите ми. Една от най-любимите ми истории. Става въпрос за Чарингтън, Crossroad 84.
What kind of trip is it? Business or pleasure?
Unfinished business. Gentlemen, your ad in the Saturday Review of Literature says that you specialize in out-of-print books.
Dear madam.
I hope madam doesn't mean over there what it means over here.
Dear Miss Hammond.
Dear Frank, the first time in my life I'm a woman of mystery.
Would you be interested in a copy of the first edition?
Isn't that beautiful? It's a first edition, my dear.
Чарингтън, Crossroad 84 е един филм, който излиза през 87 година. В него участва Антони Хопкинс. По това време Антони Хопкинс все още не е направил Ханибал Лектър. Съответно, той е актьор, той играе много активно в театъра, свири, пее и така нататък, но не е чак такава мегазвезда. Историята на Чаринг Crossroad 84 е истинска история, която писателката Хелън Хаунф написва по-късно в книга, която се казва по този начин и всъщност филм адаптира книгата. Но историята, по начин, по който тя е написала, е от една страна романтична, от друга страна изключително документална. Историята разказва за нея, Хелън, която пише до една книжарница в Великобритания, на Чарингтън Crossroad 84, където моли за книга, която иска да й намерят. Съответно, отговаря един от библиотекарите, с който тя започва да води кореспонденция. И това се случва в продължение на много, много, много години. Сега ще ви изложа, защото съм гледала филма доста отдавна и не съм си го припомнила скоро. Изключително романтичен, много приятен, много вкусен филм, особено ако обичате книгите и четенето, защото е пълен с цитати, с препратки, с книги, с заглавия, които ви дават като идеи, може да си записвате и после да ходите да намерите и да прочетете и така нататък. Но в продължение на много години те двамата си пишат. И между тях се развива една, как да кажа, почти любовна история, без реално да има, без има интимност, но има много романтичност, тъй като и двамата обичат книгите, обичат разказването на истории, имат сходен вкус. В крайна сметка Хелън решава, минават много години, тя решава да отиде да посети човека, с който си е писала дълго време, и все някакви обстоятелства спират и минават много-много години, докато това се случи. Няма да ви издавам финала. Филм, отново казвам, е стар, 87 година излиза и е само час и половина от тези филми в това време, когато бяха по час и половина, но със сигурност е нещо, което на мен ми е ужасно любим. Аз страшно много обичам този филм и може би трябва да си го припомня и всъщност да го, така да го изгледам отново. И когато говорим за книжарница и за любовна история, разбира се, за мен е един от апогея на романтичното кино британско-американското романтично кино е, разбира се, Notting Hill, в който Хю Грант играе собственик на малка книжарница, който в Notting Hill в Лондон, който се сблъсква с млада, доста красива жена, която се оказва много известна актриса, и двамата имат много кратка афера, която в крайна сметка прерасва в любовна история. Искам да кажа, че тази история за почти пепеляшка до някъде с много приказен сюжет е нещо, което може да хрумне само на Ричард Къртис, който е много известен сценарист и режисьор, но повече сценарист в, от Великобритания, на който дължим, може би след Нора Ефрон, за което ще говорим след малко, може би дължим на него едни от най-добрите романтични британски филми от последните години. С изключение на Вчера си за вчера, който беше малко на ръба да бъде посредствен. Всичко останало, което Ричард Къртис е написал и доставил, така да се каже, е разкошно. Notting Hill не прави изключение. Отново, както вече казах, имаме собственик на книжарница, отново имаме популярна жена, двамата се срещат и в крайна сметка между тях разцъфва любов. За разлика от Charlton Crossroad 84 обаче, тук наистина имаме реална, интимно така романтична история, която се развива във времето и пространството. Notting Hill ми е ужасно любим филм. Много ми харесват местата, на които той снима. Той снима на реални локации в Лондон и ако и в самия Notting Hill. И мястото е известно. Местата, на които той снима, са известни. И днес, ако отидете там, пейката, парка, улиците, книжарницата, всички тези неща, може да ги откриете и да ги видите. Notting Hill е излязъл през 99-та година и Джулия Робъртс и Хю Грант вече са остарели и изглеждат по различен начин. Но въпреки това, Notting Hill е абсолютно разкошен. Така че имаме романтика и книги. Продължаваме след малко с още за любовта на киното към четенето. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за любовта на към книгите, към на киното към книгите, на хора, които обичат да четат и изобщо на истории, които са вързани по някакъв начин с книги, т.е. не адаптации по книги. Ясно е, че такива има много и ще продължава да има. Докъде добри, докъде лоши, това няма да го коментираме. Повечето не се получават, но има и такива, които надскачат очакванията. Но не днес. По повод предстоящия 24 май, тъй като сме 21 май, ние говорим за филми и истории, които са обвързани с любовта към четенето, с любовта към писането и с любовта към разказването на истории. Преди малко ви разказах за един от най-романтичните автори на британски истории, британски комедии, в които четенето взима така важна, важна част. Става въпрос за Ричард Къртис. Смятам, че трябва да обърнем внимание на жената, която освен, че възпита любов към книгите и към четенето, възпита и едно ново поколение на романтично кино. И както каза, наскоро бях чела статия за нея от един критик, който каза с смъртта на Нора Ефрон си отиде и хубавото романтично кино. Много се надявам това да не е така, но за сега никой не успява да я надскочи. Сега ще говорим за Нора Ефрон и разбира се, може би един от, поне за мен, един от най-известните филми. Става въпрос за Имаш поща. I turn on my computer. I go online. Welcome. And my breath catches in my chest until I hear three little words. What is going on with you? Is it infidelity if you're involved with someone on email? This woman is the most adorable creature I've ever been in contact with. Have you had sex? Of course not. I don't even know her. I mean cyber sex. No? Well, no, don't do it. The minute you do, they lose all respect for you. Имаш поща е филм от 1998 година, от времето, в което Мег Райан все пак изглеждаше като себе си. Наскоро видях нейна снимка. Ми излезе в интернет, тъй като имаше бенефит с Майкъл Джей Фокс, тя се беше появила и не приличаше на изключително красивото момиче и жена, изобщо, което ние познавам от така романтичната, романтичната арка, която Нора Ефрон създаде за Мег Райан и така вложението, което самата Ефрон направи от себе си към Мег Райан. За мен Мег Райан е образът, който е Нора Ефрон пред хората. Онова, което тя иска да бъде на екран, както всички актьори, които играят в филми на Уди Алън, до някъде имитират самия Уди Алън и той и те са някаква негова версия, но за голям или малък екран. Та също важи за Мег Райан в филмите на Нора Ефрон, поне аз винаги я разглеждам така. И когато говорим за Имаш поща, това може би е най-романтичният филм, поне за мен, на Нора Ефрон, в който книгите и четенето имат реален така сблъсък с романтичната комедия. Отново казвам, 98 година, това година преди да се появи Нотинг Хил. Историята разказва за момиче, дама, която има малка книжарница в някакво супер кокетно място и в един момент към нея се приближава един гигантския конгломерат, който погълне нейната книжарничка и любовта и към разказването на истории, за да направи една гигантска книжарница. Разбира се, паралелно с тази история, в която тя се бори с Забиноти като Давид с Голиат и не може да победи своя Голиат. Разбира се, към тази история малката симпатична сексапилна книжарка има романтична връзка, която се развива онлайн. Това е... Сега за хората, които са по-млади, сигурно това ще им се стори смешно, от 90-те години хората нямаха така интернет и компютри по този достъпен начин. Тоест, нещата бяха малко по-различни. Та те двамата започват да си пишат имейлите, се запознават на някакъв форум, ако не се лъжа, за четене и за книги. Двамата започват да си пишат имейли и разбира се, тъй като това е романтична история, трябва да е захаросана, трябва да е малко по, как да кажа, измислена, по-приказна. Естествено, че се оказва, че тя е малката книжарка, която иска да си запази мястото, а той е шефа на огромния конгломерат, който иска да я погълне и да изяде. И всъщност победата на Давид над Голиат е в романтичния, интимен, сексуален смисъл, което е доста готино, само Нора Ефрон може да направи нещо такова. Имаш по-още е разкошен филм, в който има обяснение, така, любовно обяснение към книгите и любовно обяснение към хората. И тенденцията, която Нора Ефрон създава във филмите си, това е нещо, което аз страшно много харесвам, да обичаме някой заради нещата, които той прави, заради нещата, които той чете, заради нещата, които той разказва, е нещо, което е водещо в нейното творчество. Затова ще се върна към Безсъници в Сиатъл, може би филма, с който тя става известна, тъй като тя е сценарист на... на историята. И освен това е и режисьор, сценарист и режисьор. Мисля, че това е режисьорски дебют, ако не се лъжа. Но Безсъници в Сиатъл отново имаме Мекран игра журналистка, която чува много сърцераздирателната история на детенце, което търси така партньор на баща си. И всъщност двамата се запознават чрез радиошоу. 93-та годината, в която излиза филма, снимен малко по-рано. Изобщо при Нора Ефрон и цялото и творчество, дори когато говорим за Джули и Джулия, който е последния проект, последния филм, който тя работи малко преди да почине. Когато говорим за изобщо от Безсъници в Сиатълта до Джули и Джулия стигнем, във всички истории, които Нора Ефрон разказва, дали на хартия, дали на екран, чрез, нали, режисура, в тях задължително присъства четенето. Това важи и за Когато Хари срещна Сали, където отново ние имаме журналистка, която е така по-романтична, циник, който е радиоводещ. И изобщо всички тези неща, всички тези елементи на света на Ефрон, който тя познава, тъй като родителите и са сценаристи, тя по това време е женена за журналист. Тя самата пише много активно, тя мечтае да бъде журналистка, мечтае да бъде Дороти Паркър. Изобщо историята на Нора Ефрон по много деликатен, много, разбира се, романтичен, много по-напарфюмиран, ако мога така да се изразя, начин, е разказана в всичките й филми. Така че аз препоръчвам, освен имаш по-ще Безсъници в Сиатъл, разбира се, ви препоръчвам и Когато Хуари срещна Сали, Джули и Джулия, изобщо всичко от Нора Ефрон, препоръчвам и книгите й, изобщо и нейната история е ужасно интересна и има документален филм, който е направен от сина и за нея, който може да гледате, препоръчвам го, казва се Всичко е копие. Изобщо Нора Ефрон, когато говорим за четене и писане и книги, е човека, който трябва да следите. След малко продължаваме с още предложения за филми, които обичат книгите, останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, говорим за филми, които обичат книгите, по простата причина, че 24 май наближава. И поради тази причина ние сме избрали за вас, направили сме така на много кокетна селекция с стари нови филми, в които се разказва за книги и за истории, свързани с книги. Говорихме за Нора Ефрон, говорихме за Ричард Къртис, може би двамата най-известни романтични автори на филми, в които книгите присъстват. Сега ще обърнем поглед на не толкова комерциални, поне според мен не толкова известни филми, които обаче много обичат книгите. Първият от тях се нарича Книжарницата. You can't run this place by yourself, and no one in this village will help you. You don't really look old enough. Or strong enough. You look old, but you don't look strong.
thank you so much for coming. But the fact is, many of us are not at all convinced by the sudden transformation of the old house into a shop. It should be a local art center. You do understand, don't you?
Dear madam, no one has plucked up courage enough to sell books in this forsaken coin of the world.
My first customer.
He so jealously guards his privacy after the tragic death of his beloved wife.
Книжарницата е британски филм, който е направен от испанка. Т.е. нейният режисьор и сценарист е Изабел Куишет, която е испанка, която беше направила... Аз имах възможност да се видя с нея в Мадрид, тъй като тя беше... Точно беше продуцирала, режисирала и написала един мини-сериал, който се нарича Foodie Love, който разказваше за двама души, които обичат храната и се запознават в такава социална мрежа, която е за любители на храна и всъщност започват да имат романтична връзка, която е обвързана с това да ходят на места и да опитват различна храна. Та, когато питах Изабел Куишет кое е накарало да направи Foodie Love, тя каза, аз имам две неща, които обичам, това са книгите и храната, и тъй като вече съм направил един филм за книги, реших, че е време да направя сериал за храната. Филма за книгите се нарича Книжарницата, той е базиран на роман, който може да откриете на български. Историята се разказва Десет се развива в Англия през 1959 година, където в един много малък като остров град една дама пристига да живее там. Тя се казва Флоранс. Флоранс решава, че иска да си отвори книжарница, за да може да дава и да продава на хората най-различни книги. Разбира се, част от общността я приема с отворени обятия, част от общността не я приема по този начин, иска да я изгони. И когато Флоранс си позволява, говорим отново за 59-та година, когато Флоранс си позволява да продава в собствената си книжарница изключително скандални романи, като например Лолита, хората намират своето оправдание, за да могат да изгонят от общността. Преди обаче това да се случи, в продължение на година или две филмът проследява нейната история, как всъщност прави въпросната книжарница и как завързва много крепко приятелство с един от жителите на градчето, който е много затворен, много така дръпнат, много странен човек, който се казва Едманд. Тя и Едманд започват да развиват много крепко приятелство, обвързано изцяло с романите, които той иска да прочете и романите, които самата тя му препоръчва. Книжарницата е много, как да кажа, много интимен, изключително приятен филм, който Емили Мортимър, Бил Найти играят главните роли. Препоръчвам с две ръце. Със сигурност ще ви хареса. Следващия филм, който искам да добавя, може да го гледате, ако не се лъже, в Netflix. Аз го гледах там, но със сигурност го има в някои от платформите. Става въпрос за клубът на любителите на книги и пай от картофени обелки на остров Грънзи, който е история, която е разказана в писма. Историята е книга, преди да бъде филм. Първо е написана е от една дама и от нейната дъщеря, която дописва, когато въпросната авторка умира. Историята разказва за малко островче, което след война Великобритания успява да събере едно малко общество от хора, които обичат да четат книги и всъщност си правят литературен клуб, където една дама, която пък идва от Лондон, решава да отиде и да стане част от техния клуб и разбира се там намира любовта. Не искам да ви го разказвам, тъй като и филма, и книгата са много приятни. Аз препоръчвам книгата преди да видите филма, но вие ще си изберете формата, в която ще се запознаете с остров Грънзи и с изобщо с общността за картофени обелки. Но ви препоръчвам с две ръце. Лили Джеймс играе една от главните роли и Мишел Хусман играе пък другата главна роля. Така че ви препоръчвам с две ръце, както книжарница, така и клубът на любителите на книги и пай от картофени обелки от остров Грънзи. Със сигурност и книгите, и филма няма да останете разочаровани. Останат ни още малко предложения, така че продължаваме след минута. Киното и града продължава. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, които разказват истории за книги и изобщо за четенето, за разказването на истории, за хора, които обичат сюжети, хора, които обичат книги по принцип. Част от тези истории на голям екран са адаптирани по книги, част от тях са абсолютно оригинални, така че може да си харесате. Имаме стари, нови и всякакви филми, може да си изберете, да гледате. Имаме Нора Ефрон, Ричард Къртис, един филм с Антони Хопкинс. В финалната ни селекция имаме две истории, които са базирани на истински случки и първата се нарича Крадецът на книги.
My name is Liesl Memminger. I don't have a family or even a place to call home. I never understood the meaning of the word hope. But I'm about to meet the people who would change all that.
Come. Meet your new parents.
Your Majesty.
From now on, you call me Mama, yeah? And that lazy pig over there, you call him Papa.
Your first book. Are you sure this is yours?
It wasn't always mine.
Can't you even read yet? Go on! Read one word!
Крадецът на книги е филм, който излезе през 2013 година, който адаптира романът на Маркъс Зюсък, който излезе много-много преди това. И поне според мен, аз съм го чела, страшно много ми хареса, поне според мен филма успява да отрази до някъде романа. Романът е доста по-добър от филма, независимо че качествата на филма са разкошни. Той е много добре разказан, много добре направен, беше номиниран за Оскари, абсолютно заслужено, разкошна история, която е базирана на реална история, но разбира се, когато Маркъс Зюсък много години по-късно я пише, тя е естествено художествена и доизмислена, то си е добавил някакви много романтични елементи, няма никакво значение, то е базирано на реална случка от Втората световна война. Но това, което искам да кажа е, че при Маркъс Зюсък, това е първата книга, която излезе на български. Когато аз я прочетох, страшно много ми хареса, много ме впечатли, така много емоционално ми подейства, след което реших да прочета част от другите му книги, но те, за съжаление, не бяха чак толкова впечатляващи. И някъде там по пътя двамата продължихме животите си един без друг. Но за сметка на това, Крадецът на книги ми остана като много емоционален и ужасно приятен проект, до който съм се докоснала. Отново казвам, филма не... Когато го сравнявам с книгата, тъй като аз бях прочела книгата, бяха минали 2-3 години след като я прочетох, филма излезе. Тематиката, освен свързана с книги, тя е свързана и с Холокоста и Втората световна война, е много тежка. Аз не бях готова да гледам филма. Мина време, много хора го гледаха, той беше по фестивали, хората страшно много го харесаха. Мина време и аз реших да го изгледам. Филмът отново ми подейства по същия емоционален начин, както книгата, но отново казвам, в книгата има много повече дълбочина и много повече сюжетни линии. Историята, наобщо казано, разказа за малко момиче, което бива усиновено по време на Втората световна война от семейство, което нямат деца. Момичето идва от изключително бедно семейство и поради тази причина е човек, който така развива силна любов към книгите и всъщност започва, и затова историята се казва Крадец на книги, тя започва да краде книги от един от хората, които живеят в градчето, в което тя живее. Един от хората, които имат най-много пари. Тя се промъква тайно в библиотеката му и всъщност смъква голяма част от неговите книги. Това е една от сюжетните линии. Разбира се, другите сюжетни линии са изцяло вързани с Втората световна война, с спасяването на евреи, с германски войници и прочие и прочие истории, които се случват. Има трагична история, има комична история, но изобщо всичко в Крадеца на книги е до някъде обвързано с историите, които малкото момиче чете в книгите, до някъде обвързано и с това, което се случва. Ужаса, в смисъл контраста между двете неща, ужаса на войната и романтичните истории, които тя чете, и разбира се, връзката, която тя започва да има с един евреин, който те скриват в мазето си. Изключително богата и много така, много наситена история. Препоръчвам Крадецът на книги независимо дали ще си я вземете на хартия, тя изглежда просто много обемна, но се чете ужасно бързо. Или ще гледате на филм с две ръце за нея. И към нея добавям един филм и една книга, които много ме изненадаха. Отново истинска история. Става въпрос за моята година с Селинджер, която е истинската история на редакторката, която работи с Джей Ди Селинджер в момента, в който той е в пика на кариерата си. Тоест, в момента, в който е мега звезда в литературата и съответно тези от вас, които познават и са чели повече за Селинджер, знаят, че в мига, в който той става мега звезда, той решава, че не иска да има никаква публичност и всъщност започва да живее на отдалечено място, затворен, почти не излиза от къщата си и допуска много малко посетители при него. И всъщност авторката на книгата, която се казва Джоана Рейнков, решава да опише своята една година, в която тя започва работа като младши редактор в издателството, което издава Джей Ди Селинджер, и тя всъщност започва да работи по неговите книги и започва да води кореспонденция с него и описва това си приключение в книга, която е издадена на български, и съответно тази книга беше адаптирана и се появи на Синелибри, ако не се лъжа. Някак си мина този филм незабелязано. Маргарет Куоли играе главната роля, играе самата Джоана. За мен и филма, и книгата, те не са нищо от чак толкова особено, но са толкова приятно разказани, с много комични елементи, с много романтични елементи, с така, от една страна през погледа на наивността, когато ти се запознаваш с някой, от който се възхищаваш, от друга страна, разбира се, суровия поглед на това какво е в действителност, каква е реалността. И разбира се, тези две неща и синхрона между тях. И моята година с Селинджер и разкошният крадеца на книги препоръчвам с две ръце, и с това завършваме нашата селекция на филми, които обичат книгите по повод 24 май. С това завършваме и днешния брой на Киното и града. Аз съм Зозия Спарухова. До другата неделя. Чао!